doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.
Dragi zvezdoljubi, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v julijskih zanimivostih nočnega neba, profesor Boris Kan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja, poletni mesec julij je tukaj in noči niso tako hladne, hkrati imamo dolge dneve in zato se bomo danes usmerili v sonce. Noči so sicer kratke, a so tudi ugodne za opazovanje?
Seveda, ker je bolj toplo, rimska cesta nas razveseljuje s tisočerimi biseri, pa znamenita poletna ozvezdja, malo se sprehodimo z daljnogledom po teh ozvezdjih, pa bolj nam lepo. Pomembno pa je, da to oddajo bo posvečena soncu, zato ker je zdaj sonce zelo aktivno, in bomo najprej prebrali odlomek o soncu, ki je šel v ljudski astronomiji, ki je se napisal dr. Lavo Črmel leta 1930 in izdala ga je Kmetijska matica. Prisluhnimo.
Povprečna razdalja Solnca od Zemlje znaša 149,5 milijona ali okroglo 150 milijonov kilometrov. Kadar je Zemlja najbližje Solncu ali, kakor pravijo astronomi, kadar je v perihelju, to je ob začetku januarja, znaša njena razdalja še vedno 147 milijonov kilometrov. Kadar pa je najbolj oddaljena od njega ali v afeliju, namreč v začetku julija, je razdalja 152 milijona kilometrov. Če bi vzleteli z Zemlje proti Solncu z letalom, ki bi letelo s hitrostjo 500 km na uro, bi dospeli na cilj v 35 letih. Ker nam je torej znana razdalja Solnca od nas in ker lahko vsak čas določimo njegov navidezni premer, to je kot, ki ga oklepata žarka od središča očesa do skrajnih točk njegove plošče, lahko izračunamo velikost Solnca. Solnčni polmer je 109-krat večji od Zemljinega in znaša 695 tisoč 500 kilometrov. Površina Solnca je v skladu s tem 12 tisočkrat večja od Zemljine, prostornina pa kar 1 300 tisočkrat večja od Zemljine prostornine. Izražena v kubičnih metrih, znaša solnčna prostornina 1 trilijon 400 tisoč bilijonov kubičnih kilometrov. Po Newtonovem zakonu o težnosti določimo solnčno maso. Je 333 tisočkrat večja od Zemljine. Solnčna masa je 700-krat večja od mase vseh planetov in od teh so nekateri veliko večji od Zemlje, z njihovimi trabanti vred ter vseh planetoidov in kometov, ki spadajo k solnčnemu sestavu. Tako nam je razumljiva vloga vladarja, ki jo igra Solnce v svojem sestavu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
V zanimivostih nočnega neba lepo pozdravljamo današnjega gosta, amaterskega astronoma. Lep pozdrav, gospod Mitja Klančič. Dobar dan, dobrodošli.
Ja, dobar dan in lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Morda se vas kdo še spomni, gostili smo vas že in ste rekli, zakaj pa ste me spet povabili. Ampak jaz mislim, da imamo kar nekaj zanimivih vprašanj, profesor Boris,
ja,
ki bodo aktualna tudi.
Tako je, zdaj, ko brska človek po Facebookih astronomov, sem opazil, da je Mitja opazoval sonce in 27. maja je bil sonce zelo aktiven in je imel lepo pego in je Mitja ne slika, ampak ga je narisal sprost, pač narisal. To me je presenetil, kajti v današnjem svetu astrofotografija je najbolj popularna, kdo bo pa še risal, kakor je pred 50 leti, recimo, ali pa še malo nazaj, pa profesor Pavel Kunaver. Zato smo ga povabili, da nam bo spregovoril o soncu, kajti sonce je te dni zelo aktivno, vrednost njegovih pek, znamenito Wolfovo relativno število se vrti vedno čez 100, večinoma tudi do 190 pride, kar pomeni, da je zelo aktiven, da je poln pek, ne? Rekli,
kaj pa to pravzaprav pomeni? Ne?
Ja, in zato bomo s tem tudi vprašali našega gosta, da nam ne razloži, kaj so sončne pege in kako nastanejo.
Ja, to vprašanje je kar zanimljivo. V bistvu skoraj bi rekel, da ni še v popolnosti razloženo, zakaj nastanejo, vendar približek pa je narejen. Če začnem nekje na začetku, če bi bilo sonce homogeno, sonce ima tudi magnetno polje in magnetne silnice, ki potekajo iz enega pola do drugega. In če bi bilo sonce homogeno, bi bile te silnice nekako lepo usporedne s površino sonca, vendar, kot vemo, sonce je plinasta krogla, vendar ni homogena. Jedro je gostejše, in proti površini sonca se snov redči. Tudi, če gremo od ekvatorja proti polom sonca, dobimo tudi različne hitrosti vrtenja sonca, kolikor rabi sonce, da se enkrat zavrti okrog svoje osi. In sicer na ekvatorju se zavrti okrog 25 dni rabi, medtem ko na polih nekaj prek 30 dni. In prav zaradi teh različnih hitrosti vrtenja plasti sonca, če gledamo na površini in pa tudi po notranjosti, od jedra do površine, te magnetne silnice niso več tako enakomerno razporejene po soncu. Nekje se bolj zgostijo in nekje bolj razredčijo. In tam, kjer se bolj zgostijo, pride do sončne pege. In sicer sončna pega, zakaj vidimo sončne pege? Sončna pega ima jedro, ki je temne barve, temno, okrog pege pa je svetlejši del, to je polsenca sončne pege. Temno pego vidimo zaradi tega, ker ima manjšo temperaturo. In sicer na tistem področju je manjše sevanje magme iz sonca, je manjše sevanje v vesolje. Zato tudi je na tistem področju manjša temperatura in če manjša temperatura, je tudi tista plast temnejša.
Se pravi, zato, v pegah je manjša temperatura.
Manjša temperatura je, naprimer površina sonca ima okrog 6000 stopin, sončna pega pa je kar dobrih 1000 stopin manj.
In potem pride do kontrasta, ne?
Do kontrasta pride, mislim, kontrast pride zato, ker ostala površina sonca je precej osvetljena, tam pa je manj in zato je videti kot črno, ne? Čeprav je tudi tam temperatura in sevanje tudi kar, kar veliko. Ja. Ne? Ja.
No, predem več, kaj nadaljujem, bi morda bilo spet dobro upozoriti, da je temperaturo na površju sonca določil ali ocenil med prvimi ali prvo naš znanstvenik Jožef Štefan s svojim znamenitim zakonom sevanja črnega telesa, in je ocenil torej na približno 5600 stopinj na površju in to pomeni, da imamo sposobne Slovence, ki so v tistem, teda je bila seveda tukaj Avstro-Ogrska, da je on bil na Dunaju in je bil tudi direktor fizikalnega inštituta in da je veliko prispeval k sevanju črnega telesa in zato imamo po njem in tudi znamenito Stefanovo konstanto, ki je v svetu priznana kot edina konstanta, ki se imenuje po Slovencu.
No, ni se veliko zmotil, ne? Če smo zdaj le slišali, ja. Pege so približno 5000 stopin, sicer površina 6000, recimo ja. Tam nekje. Kaj pa velikost peg? Kaj se da o tem povedati?
Ja, velikost peg je različna. Pega se začne, na primer, spet je odvisno od magnetnih silnic. Bolj ko so zgoščene, manj pustijo, da bi tista snov izsevala v vesolje. Najprej se razvije majhna pega In če so te magnetne silnice dovolj ustrajajo na tistem področju več časa, se lahko iz te majhne pege razvije večja pega in lahko nastane tudi skupinica peg, tako da sta ena poleg druge. In te pege lahko, so lahko velikosti tudi, če primerjamo z velikostjo zemlje, dosežejo razsežnost tudi 10-15 premjerov zemlje. Ne? To mislim, skupina peg. Ne?
Ki od tu iz zemlje zgleda kot ena pega?
Ne.
Ne.
Vidiš več peg, ne? Več črnih točk, bi lahko rekel, ali pa majhnih površin.
Ki so blizu.
Odvisno. Ja, blizu ena druge so. In okrog njih je ta polsenca.
Zanimivosti nočnega neba.
Pege res je 10-krat ali pa so tudi večje, posebno podolgovate pege in nas očarajo. Zdaj si pa predstavljajte, da je kolega je rekel, da je recimo 10 premerov zemlje. Zemlja ima pa pol mer približno 6400 kilometrov. Zdaj si pa predstavljajo, kakšne razsežnosti so to. Celotno sonce ima premer za 104 premere zemlje, ne? Tako da imamo se ta občutek, koliko je to velik. A morda še poveš, kaj je to Wolfovo relativno število, ki se večkrat omenja kot aktivno sonce? Kakšno vlogo ima to,
kaj to je,
število?
Ja.
Kaj to je?
Že prej ste ga omenili, ne? Ja. Rekli ste, da je kar visoko, zdaj aktivnost je velika. Kaj pa pomeni to število?
V bistvu z Wolfovim številom določimo nekako, kako je aktivno sonce. Ne? Naprimer, to Wolfovo število se giblje nekje od, lahko bi rekli, od nič, kadar ni pek, do nekje 200, nekje do 40, če Wolfovo število do 40 pomeni, da je sonce neaktivno. Kar gre nad 40, pa se aktivno sonca veča. Mislim, prej je Boris povedal, da v maju mesecu, pa tudi zdaj, no, še zmeraj je kar aktivno in se je vrednost približala tudi 190, ne, nekaterih dnevih. Wolfovo število, naprimer, za določitev Wolfovega števila moramo, dobro, to se določi po neki formuli, ki je sestavljena iz skupin peg na soncu, rečemo, če sta pege ena zraven druge, to pomeni, da je to skupina peg. Lahko pa je pega tudi samostojna. In sicer to Wolfovo število je sestavljeno iz koliko skupin je teh peg, koliko je posameznih peg, potem so še neki faktori, ki naprimer s čim opazuješ, s katerim teleskopom to opazuješ, od oblačnosti, mislim, od vremena samega in od singa. Torej ti faktori so po neki formuli sestavljeni in dobiš to število, ki nam okvirno pove, koliko je aktivno sonce.
Ampak vedno se opazuje samo en del sonca, ne?
Ne, celotno sonce.
Celotno
na
sonce?
Na celotnem soncu moraš prešteti to pege in število peg. Mislim, število skupin peg.
To se pravi, je treba opazovati koliko časa?
Ma ne, niti ne. Mislim, opazuješ in dobro, moraš kar dobro opazovati, da jih tudi tiste slabo vidne pege, ki so majhne, da jih tudi tiste prešteješ. Ne?
Zdaj, ko se števaš, ali pa seveda moraš vse upoštevati, ne? Kolega je lepo povedal, da kaj vse je treba paziti, kakšen teleskop imaš, vse te postavke oziroma okoliščine. Vedeti pa je treba, da tudi mednarodna agencija oziroma iz tega potegnejo iz vseh teh podatkov različnih, določijo to relativno Wolfovo število. Morda je dobro povedati, da s tem Wolfovim številom, če ga sledimo, hitro ugotovimo, da ima Sonce tudi svojo periodo, koliko pekma, in to je približno 11 let. 11 let počasi raste, pa pride vrhunec, pa spet pade in je potem se zgodilo, recimo par let nazaj, dve let nazaj, je bilo dan na dan brez ene same pege na Soncu. Ne?
To se pravi obdobje brez aktivnosti?
Brez aktivnosti, ja.
Zdaj pa smo v tistem obdobju, kjer narašča aktivnost, kdaj bo predvidoma vrh?
To je pa težko reči.
Ja, vrh teoretično nekje okrog leta 2025, vendar že zdaj je precej aktivno. No. Število peg se kar, mislim, ni dneva, da bi ne bilo nobene pege videti.
Ko opazuješ človek, opazuje Sonce, sedaj, ki so sodobni teleskopi, ne, oziroma tudi primerni teleskopi s posebnimi filtri in tako naprej, lahko tudi celo protuberance vidiš. Ne.
Kaj pa so protuberance?
Torej, jaz imam tudi tak teleskop, solarni teleskop, in sicer premjera 60 mm, s katerim lahko opazujem tudi protuberance. Naprimer, skozi ta teleskop je videti Sonce rdeče, ker je to barva, ki oseva vodik. In na sama površina Sonca je videti, lahko bi rekel, precej podobno pomaranči, precej takih manjših izbruhov. Na sami površini Sonca pa je lahko videti tudi malo daljše, take temne lise. To so filamenti. To so v bistvu večji izbruhi na Soncu. Ali pa lahko bi rekli tudi protuberance. Samo protuberance ponavadi rečemo tistim izbruhom, ki jih vidimo na robu Sonca. Tako rečemo s tem teleskopom, ki ga imam jaz, vidiš prav izbruhe različnih oblik. Lahko bi rekel, da so v obliki neke, odvisno od magnetnega polja spet. Ali so zaključene zanke, ali so izbruhi lahko tudi večji, in če so večji izbruhi, lahko pride tudi do, da se tak izbruh loči od Sonca in gre v prostor, v vesolje.
Bi lahko rekli, da so to kot neki ognjeni plameni?
Ja,
ja, lahko. Ja, mislim, videti so kot ognjeni plameni, vendar v bistvu to je ioniziran plin. Ne?
Mi videti kot ena tančica, ne? Se predstavljajte lahko kot en šal, ki je kot tančica, ne tak prosoren šal, ki gre v prostor, ne, in je zaokril ali ima različne oblike. Moramo pa vedeti, ne, da to potuje te delci, ki tako izbruhnajo, letijo proti Zemlji, ne, in zadenejo našo atmosfero. In kaj se pol zgodi, če je dost močen ta sončni veter?
No, o tem pa po skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Z nami v zanimivostih nočnega neba je danes amaterski astronom Mitja Klančič, ki opazuje tudi Sonce. Ne? Imate poseben teleskop za to?
Ja, kot sem že povedal, imam poseben teleskop za Sonce, kjer je videti te protuberance, ne? Te izbruhe na robu.
No in prej smo ostali pri tem, kaj se zgodi pravzaprav, ko tak plamen, smo mu rekli, večji izbruh poleti proti Zemlji.
Ja, torej tiste izbruhe, ki jih vidimo na robu Sonca, tiste so usmerjeni stran, niso usmerjeni proti nam. Tisto, ko sem pa omenil prej, da je videti tiste temne lise na sami površini Sonca, in če je ta temna lisa nekje na sredini Sonca, pomeni, da je usmerjena proti Zemlji. Zdaj, če ta izbruh ni tako močan, tista plazma, ki je izsevana iz Sonca, doseže Zemljo, samo nima pretiranega vpliva. V bistvu povzroči, največkrat povzroči samo polarni sij, vendar to je omejeno samo na obeh polih. Ne. Če pa je ta količina izbruha kar močna, potem ta snov, lahko bi rekel snov, plazma, ne, ki potuje po vesolju do Zemlje, povzroči spremembe v magnetnem polju Zemlje in te se spet pojavi, najbolj izrazite so spet na severnem in južnem polu Zemlje. Tam nastane precej močan polarni sij. Pri tako velikih izbruhih je lahko viden tudi iz naših krajev, kar je bilo tudi zdaj v mesecu maju ali še prej, marcu je bilo tudi iz naših krajev delno videti rdečkasto obarveno nebo. Če je tam ta izbruh močan, pa lahko pride tudi do raznih motenj v elektronskih napravah. Sateliti, ki krožijo okrog Zemlje, so precej občutljivi. Vendar to se zgodi precej poredko.
Lahko pride tudi do okvar teh navigacijskih naprav, ki krožijo v orbiti.
Ja, to je res. Ja. Zdaj, ko že toliko propagiramo Sonce, Mitja, ti si ga narisal. Zakaj si ga to pot narisal, pa ne fotografiral, pa ko imaš solaren teleskop, bi bilo bolj atraktivno, zdaj, ki je moderna astrofotografija, se razvija z astronomsko naglico. Kaj praviš?
Novi trendi, ne? Morda kakšna tehnika za poslušalce, ki niso videli, kako ste ga narisali, s čim?
Ja, v bistvu jaz, meni risanje leži že od majhnega, ne? In sem rad risal zmeri kakšne stvari. Tudi Sonce nisem samo zdaj narisal, sem kar ga večkrat risal. Zdaj tukaj, na tej risbi, ko sem ga narisal, sem narisal celotno Sonce in nekako vse tiste pege, ki so bolj izrazite. Kakšenkrat sem pa narisal tudi samo eno pego in tisto bolj detaljno. Ne, ne vem, jaz nisem prav tako, da bi rekel, da sem usmeren samo v eno področje, ali astrofotografija, ali samo opazovanje. Tudi risanje je, bi lahko rekel, da je ena vrst amaterstva. No.
Ampak risanje je vedno povezano z astronomijo, ali rišete tudi kakšne druge?
Tudi druge stvari.
Objekte, ja.
Ja, vse zato se selote tudi tega. No.
Ne, ampak ko ti takole opazuješ pa rišeš, ne, se moraš del časa opazvati, da lahko vidiš podrobnosti. In s tem, ko vidiš podrobnosti, bolj doživiš tisto aktivno Sonca, recimo, ne?
Ja, seveda.
Ne, ker treba je povedati, koliko je bil primer kroga, ki si, na katerega si pol narisal Sonce na papirju, mislim.
A na papir, ma to je bilo enih, koliko, enih 6-7 cm, velik krog. In potem... Dobro, jaz sem to opazoval skozi teleskop. Imam en refraktor, 150 mm, na katerega sem dal to solarno folijo za zmanjšanje svetlobe. V bistvu sem narisal krog in postopno pogledal eno skupino peg in jo prav poskušal narisati. Potem sem se preusmiril na drugo skupino in poskušal narisati. Je bila pa ta, rečemo, zdaj je Sonce precej visoko, teleskop je usmerjen pokončno navzgor, tako da sem v bistvu risal v ležečem položaju.
Zanimivo. Ja. Umetniško ustvarjanje, ampak ni šlo za neko umetniško upodobitev, kjer bi se zadeve malce po svoje lahko obrnile čisto, tako, kar ste videli, ste prenesli.
Opazovanje.
Opazovanje.
Mislim, to, kar pravi Boris, ti lahko pogledaš enkrat skozi teleskop, tako pol minute, dobiš en vtis od tistega, kar si videl. Če pa opazuješ to več časa, ali pa če še rišeš po vrhu, nekaj časa je vzelo, vidiš zelo, mislim, s časoma vidiš še manjše podrobnosti, ne, na Soncu.
Spravo, namensko opazovanje.
Ne, ja, namensko. Ma povsod, ne samo na Soncu, tudi druge stvari, če opazuješ vesolju, več časa, kot ti se posvetiš tisti stvari, da jo gledaš, oko se tudi bolj prilagodi in vidiš podrobnosti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Opazovanja Sonca v času njegove povečane aktivnosti so pravi užitek za amaterske astronome. Kako se lotiti opazovanja Sonca, tudi o tem v današnjih zanimivostih nočnega neba. Profesor Boris Kam je tokrat v oddajo povabil amaterskega astronoma Mitjo Klančiča.
Zanimivosti nočnega neba.
Ko že govorimo toliko o Soncu in je recimo današnja daja bolj tem izkušnjam, bomo seveda potem še kaj drugega spregovorili, ampak lahko zdaj poslušalcem navdušva, kako naj opazujejo, ne? Kakšen reče, ja, vi, ki imate vse, kaj svetujeva ali pa svetuješ tvoje izkušnje, da bi se tudi reko poslušalci ljutili pozovanja sonca. Prej sva rekla, da bo maksimum zmeram večji proti letu 25, se pravi...
Bodo te stvari aktualne, ne?
Ja, da bo malo bolj živahen, da začutijo tudi naši poslušalci dinamiko sonca.
Pa da morda ozrejo kakšno pego, protuberance malce teže.
Ja, pego in da potem seveda, če bojo začelo pozvati, pošle tudi nam kakšno sporočilo, pismeno.
Ali pa slikovno.
Slikovno in mi bomo to v naslednjih oddajah povedali, prebrali njihovo poročilo, zdaj je poletje, bote v hribih ali kjerkoli.
Dnevi so dolgi.
Dolgi, ja, in bi bilo zelo zanimivo, da še kdo poslušalce opazuje, no. Zdaj pa...
Kako, ne? Ne?
Ja, Mitja, ti imaš solaren teleskop, narisal si sonce, kaj predlagaš?
Ja, v bistvu preprostim, mislim, gledalcem, ki se ne ukvarja z astronomijo, pa bi vseeno radi kaj videli. Pogledati v sonce se ne sme, ker te oslepi. Tudi s prostim očesom, če pogledaš v sonce, ga takoj zapreš, ker te... Še bolj nevarno je, če bi pogledal skozi kakšen daljnogled ali pa teleskop, tisto je pa smrt, mislim, smrtno, oslepiš.
To, kar je Galilej, ki ni vedel, ne, je oslepel, ne, oziroma težave. Tudi Pavel Kunaver je imel malo težav s tem, ki je se poškodoval. Tok za intermeco.
V opozorilo, ja.
No, zdaj pa naprej.
Kaj pa storiti, da ne bo težav? Se vemo,
ja,
obstaja filter,
folija. Vsaj za začetek je dobro imeti vsaj to solarno folijo, tudi tista ogledala za varjenje so nek približek, samo niso dober približek. Boljše je ta solarna folija, ki ti zmanjša jakost svetlobe, tako da lahko normalno opazuješ sonce. Zdaj, pripomoček, kadar kakšenkrat se pojavi na soncu tudi zelo velika pega in to pega je mogoče videti tudi s prostim očesom samo preko tega filtra, solarnega filtra.
Ali pa očala za mrk.
Ja, tudi očala za mrk. V bistvu očala za mrk so prav tako narejene iz te folije, ne, samo tako, da se jih natakneš kot očala. In lahko tudi s prostim očesom, če kakšna velika pega, se jo da videti, ne, kot eno majhno črno točko na površini sonca. Dobre, naslednja stvar, verjetno večina ljudi ima daljnoglede. Prav tako na daljnogled moraš dati pred objektiv daljnogleda to folijo, da ti zaščiti in s daljnogledom pa lahko že ti poveča sonce, tako da lahko vidiš že kaj več. Ne? To bi bilo za tiste, ki nimajo opreme, ne? In jih zanima, kaj se dogaja na soncu.
Kako pa je s to opremo, recimo s posebnim teleskopom, kakšna cena?
Ja, ti solarni teleskopi, s katerimi je videti tudi te izbruhe, so v zadnjem času kar precej dragi cena. Ja, tudi premiri objektivov, dobro, jaz imam 60-milimetrski objektiv tega teleskopa, so premiri gredo, ja, tudi do 150 nekatere, ne. Samo to so precej dragi. Naprimer, jaz za moj teleskop, samo dobro, ga imam že enih 10 let, takrat je bila cena okrog 1500 evrov, zdaj se povrti tam okrog 3000 evrov za tak teleskop. So dragi teleskopi, ker imajo poseben filter, ki prepušča samo osko valovno dolžino, samo eno valovno dolžino in sicer tako, kot jo oddaja vodik, ne.
Morda naš poslušalce bi jaz rad upozoril še na eno stvar, upam, da se ti strinjaš s tem, da če imajo daljnogled, lahko tudi naredijo si zaslon. Na zaslon projecirajo sonce in boš se ravno lepo vidijo pege.
Kako se to stori?
Ja, enostavno usmeriš daljnogled, fajn je, če je na stojalu, odzadi daš recimo bel karton in opazuješ, kaj se projecira. Seveda, dobro je potem narediti še senco, ne, okrog tega zaslona in to opazuješ. Kdor pa želi folijo dobiti, ker ta folija ni draga, a recimo list A4 format, lahko nabavite, pobrskate po internetu, na primer Slovenska astronomska revija Spika, imate tam prodajo tudi in vam bojo en, dva, tri poslali A4 tako folijo in si sami lahko montirate.
Recimo na daljnogled.
Daljnogled, ja. Ali pa lahko tudi, recimo, moj teleskop je tudi druga taka firma. Ne? To ponajdete na internetu, kako se naredi zaslon ali pa kako zgleda zaslon. Tudi samo pobrskajte po internetu, pa re napište opazovanje sonca, pa bote imeli obilo idej tam noter. Tudi kako z daljnogledom projecirate na nek zaslon. Ja, malo je pa vsem treba potrpljenja, ne, mislim...
Brez tega v astronomiji ne gre, ne? Ja. Se pravi, če to folijo, milijar folijo, namestimo na daljnogled, je potem opazovanje varno.
Ja, je varno, pa seveda moraš paziti, da daš na oba,
na oba obeleči, tako.
Obeleči, ja. Pa dobro... prilepeš, ne, da ne vmes ne pade dol in potem gre uček papaje, papa, ne. To je treba pač paziti, ne.
Je treba posvetiti pozornost ja temu, ker ni za se hecati.
Jaz bi pa v tem zdaj se utrla na ena misel, poleg tega, če bote kje na čez dan avtem je drugega dela z svojimi otroki ali pa imate zabavo, lahko pa tudi senco sonca opazujete, ne? Zjutraj postavite en palico pravokotno na podlago in vsako uro si označite, kje je bila senca, ne? Konc sence, te tiste palčke in bote lahko dobili eno lepo krivuljo, kako se sonce preko dneva poseben zdaj, ki bo poletje, kako visok pride in potem zahaja. In tako imate vsako uro del, ne, lepo si lahko tam kamenčke date, ne, na primer, in slikate ali pa zmerite, pa narišite grafe, ne, mehen. Ideja je za to, da nimate, da na plaži samo žogo ne igrate, lahko se tudi s tako preprosto igrico greste.
S kamenčki, a ja ne, tisti morajo ostati tam,
ja,
kjer so.
Ja. Tiste kamenčke date, pa bote pol čez dan videli, ali pa če ste na takem terenu, da lahko skredo narišete točko vsako uro, zjutraj ob 9, 10, 11 in bote videli, kdaj bo največje. No, seveda bote pa presenečeni, kdaj bo najkrajša senca in najvišji kot, kjer uro to pa pustimo zdaj, ki je ta čas.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Zanimivosti nočnega neba spremljate danes je naš gost Mitja Klančič iz Mirne pri Novi Gorici. Zdaj smo se posvetili soncu, to je naša osrednja tema danes, ampak predlagam, ne, profesor Boris, da pogledamo tudi v globoko vesolje oziroma k opazovanju, ki vas verjetno tudi zaposluje, Mitja.
Ja, vse kot sem že na začetku povedal, me zanima širše področje. V nobenem področju, naprimer, lahko ne grem take podrobnosti, naprimer predvsem astrofotografija je predvsej zadnje čase
v porastu.
V porastu,
ne?
Ja. Mislim, se da z majhnimi teleskopi narediti zelo dobre slike, samo to je samo ena vrsta astronomije ali pa amaterije, ki se ukvarjamo z njo. Ne? Tudi jaz slikam, samo ne delam takih umetniških slik. Mene zanimajo bolj stvari, ki se spreminjajo s časom, naprimer premik kakšnega asteroida, tako da ga slikaš en dan, potem pa še naslednji dan in vidiš njegov premik napram ostalim zvezdam. Potem, ko pride v kakšni kometi, zdaj v februarju je bil en tak komet, ki je bil na meji vidnosti s prostim očesom, sem tudi opazoval sem ga in tudi slikal, no. Kot dokument, dokumentirano, da je tisto, kar si gledal, to ni pa slika, rekel, umetniška.
Tako,
no.
Ja, ja, bolj ja. Znanstvene narave oziroma opazovalne.
Bolj opazovalne, ja, tako.
Umenil si, ne, da imaš teleskop, prele sva klepetala, da imaš podoben teleskop, kot ga imam jaz, Celestrona 11, primera, ne, 11 solskega se po domače reče temu. Zdaj, seveda, opazuješ, prodiraš v globoko vesolje, to se pravi 10, 20, 100 ali več milijonov svetlobnih let v preteklost. Kje opazuješ? Nekje sem zasledil, da se tudi na nanosu. Kako si izbiraš lokacije za to opazovanje?
Ja, lokacije. Dosti krat opazujem kar od doma, ne? Čeprav tam niso razmere idealne. Vendar za nekatere stvari, nekatere dogodke, ki se zgodijo taki pomembni, jih opazujem tudi od doma. Večkrat pa se odpravim tudi, kot ste preomenil, na nanos. Potem vsako leto sem bil vsaj enkrat na Mangartskem sedlu.
To
je zanimiva lokacija, mislim, zelo dobra lokacija.
To pa res.
Ker je, mislim, že s prosim očesom se ti dobiš prav drugo sliko nočnega neba. Ena lokacija, katera sem šel tudi enkrat, je bila pa Lastovo. To je tudi dobra lokacija, ker je na otoku. Malo luči, ki bi motile opazovanje, tako da tam je bilo tudi zelo zanimljivo videti. Že samo skozi teleskop si lahko videl dosti več podrobnosti, če si opazoval nek objekt. Dosti več podrobnosti si lahko prepoznal, kot naprimer, če opazujemo doma. Ne.
Ko si omenil nanos, no, tudi včasih mene zanese na nanos z različnih razlogov. Jaz sem se zdaj, no, pri nanosu predvsem ustavil pri svetem Hieronimu, na tistem platoju, na katerem delu nanosa pa se ti ustališ, no, če smem vprašati, no, ne, skrivnostno.
Mikrolokacija.
Ni prav posebna lokacija. Ja, tudi tam pri tej cerkvi sem tudi jaz to pozoval že. Navadno pa grem samo po tisti asfaltirani cesti do vrha, ker je ena koča, no, tam, na začetku bolj. Če prideš iz primorske strani.
To je tista lovska koča.
Lovska koča, tam je tudi, ja.
Tok, da poslušalcem tudi tu morava povedati, a ne, da se tudi tle ni potrebno folije za opazovanje nočnega neba, globine vesolja, zato lahko uporabite tudi daljnogled, brez folije seveda, in posebno zdaj, ker bo rimska cesta nad nami, da se uležete in počasi potujete z daljnogledom po rimski cesti in se bojo lesketali biseri, zvez in tudi kakšno meglico bote odkrili na nebu. Seveda malo se bo treba tudi pripraviti. Zanimivo bi bilo vedeti, Mitja, kako se ti pripraviš recimo na opazovanje in da še ostale poslušalce spodbudimo, kako se pripravijo, ali kar greš pa je?
Ja, tisto, kakšenkrat rata tudi tako, da greš pa je, ne? Mm-hmm. Samo od tiste noči ni prav dost efekta, ne? Ker nimaš nekega plana, kaj bi sploh opazoval. Če pa se pripraviš prej, naprimer, da veš, kaj bi opazoval. Jaz si ponovadi kar na računalniku je program Stellarium, ki prikazuje celotno nočno nebo v realnem času, v tistem času. In tisto, kar bi rad opazoval, si iz tistega programa si spet tako ročno skiciram na en list papirja, kje se nahajajo določene zvezde, da prideš do tistega, kar bi rad opazoval. V bistvu, jaz dosti krat opazujem, naprimer, kot prej, ko sem rekel, da opazujem asteroide. Ne? Zdaj, za dobiti asteroid s teleskopom, sej res, da imam avtomatiziran teleskop, da ti samo upišeš koordinate in teleskop pride do tiste pozicije. Vendar zorno polje, ki ga vidiš skozi teleskop, je zelo majhno. In zato si iz tistega programa na računalniku izrišem tisto zorno polje, katere zvezde vidim. In kje se potem nahaja ta, naprimer, asteroid, ne? In potem primerjam tisto, kar sem narisal, s tistim, kar vidim v teleskopu. Če opazuje zelo majhno zorno polje na nebu, je precej težko. Tudi, če se teleskop postavi na tisto pozicijo, je zelo težko, ko še enkrat se ne ujema tista slika, ki si jo narisal, s tisto, ki jo vidiš, ne? Tako da ne zmeraj uspe, da najdeš tisto, kar iščeš.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Zdaj bi pa morda za zaključek skočil k tretjemu delu tega pogovora, da bi druge tudi spodbudil, da stopijo v astronomske vode. Če lahko na kratko ponovimo, kar smo že najbrž slišali, kdaj si stopil v astronomske vode, kdo te je navdušil, si v kakšnem društvu, te preproste stvari.
Ja, astronomija me zanima od malega. Že od malega sem gledal nočno nebo in zvezde, vendar svoj prvi teleskop sem nabavil šele pred 30 leti. To je bilo okrog leta tam 93-94. Samo takrat v bistvu ta amaterska astronomija ni bila še tako razvita in tudi teleskopov ni bilo še toliko trgovin, ki prodajo tako opremo kot danes. Takrat se dobil tiste majhne teleskope, ki so bili kot, lahko bi rekel, otroški teleskopi. Samo dobro, prvi teleskop je bil, s katerim si lahko videl vsaj Luno in kakšne planete. In potem pa gre naprej stvar, ne? Če te zanima, gre naprej. In kot vsaka stvar, potem nabavljaš opremo, boljšo opremo in tako sem zdaj prišel do kar precej stvari, ki jih imam, no, kot sem rekel, pred solarni teleskop, pa ta celestronov 11, pa refraktor, tako da opreme je kar veliko in se da kar nekaj zmeraj več videti. No,
se pravi, na svet za koga, ki ga bo zagrabilo, naj samo sledi temu navdušenju.
Ja, v bistvu ja, sledi temu navdušenju, najboljše, dobro, dost. Jaz hodim tudi po šolah, kjer me vprašajo za predstavitev, da vidijo otroci, kaj se da videti. In zmeraj od neke skupine otrok se zmeraj najde par, ki jih malo bolj zanima. Ne? In pol prvi tisti stik z astronomijo in če jih bolj zanima, bodo šli tudi počasi naprej. Ne? Bodo začeli s majhnimi teleskopi, pa še naprej. No? Je pa res prav ta srečanja, ki jih imaš dobro, v šoli, pa tudi ostala, prirejamo tudi druga srečanja, da pridejo tudi drugi ljudje. Prav na teh srečanjih vidiš, nekateri to pogledajo samo tako bežno, nekaterih pa tudi zanima. In tistih, ki jih zanima, potem jih lahko upelješ, mislim, s tem se upeljajo, da gredo naprej.
Zanimivosti nočnega neba.
Na koncu upamo, da smo še kakšnega navdušili, kako še ti navdušen nad globino vesolja in sploh od Sonca do asteroidov in vsega ostalega, kar najdemo na nebu. Torej, hvala, da si prišel na klepet in nam približal Sonce, da še kakšnega navdušimo, da se ozre v njegovo aktivnost.
Na Facebooku pa seveda nove fotografije oziroma risbe.
Risbe, tudi kakšna risba bo še.
Krasno. Hvala lepa za obisk, Mitja Klančič, vse dobro.
Ja, hvala lepa tudi vam za povabilo.
Srečno.
Ja, tudi vam srečno in vsem poslušalcem.
Doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.
Pri koncu smo, hvala lepa tudi vam za današnjo oddajo. Profesor Boris, kakšno povabilo na koncu, obvestilo za astronome?
Ja, vestilo je takole. Avgust bomo se seveda srečali in avgust bo spet pester, ker bojo spet perzeidi. Predstavili bomo, če bo vse lepo in prav, enega novega astronoma, ki je začel svojo kariero v pokoju.
Zanimivo, pridružite se nam tudi 4. avgusta, do takrat pa veliko lepih utrinkov pod nočnim nebom.
Ja, in še kakšno poročilo nam pošljite, recimo v Soncu.
Ja, kar lahko lepo po pošti, na klasičen način, na Radio Ognjišče ali pa na dozivetja.narave@ognjisce.si. Srečno.
Srečno.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.